Eýitler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 5-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Aşgabat Ankara'dan Türkmen raýatlar üçin wiza düzgünini girmegi sorýar. Gurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler wiza ýatman ýuwuldy. Türkmen awadyň aeroporty uly Sinaga taýýarlanýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun anyň Gurban tanş edýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski 4 sentýabr gezetinden video çykyşyna Donetsk sewtindäki bir şäherçäniň we ýurdun günortasyndaky 2 şäherçäniň azat edilenligini aýtdy. 4 sentýabr güni ýerden sosial ulamlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surat peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu baýdak Herson sewtiniň demirgazgyndaky Wysokopolye şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarsynda dikildi. Soň bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornosary Kirill Tymoshenko tarapyndan "Ädim-mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokody terk etmäge mezur bolanlygyny tasdiklaýarlar. Uruş şertlerini bu maglumatlary tasdiklemek mümkinler. Türkmenistan Pakistan'ı su coşmalarından ezir çekenler için insanperver kömeğini verir. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5. gün kol çekti. Türkmenistan sevtin yurtlarına olayan tebii hadiselerle bağırlıkta dürlü insanperverlik kömeklerini iyi verip duruyor. Ama yerli sinçiler Aşgabatdaki hükümeti yurdun öz ilatının mehtesliklerini, sol sahanını tebii hadiseler vaktinini ezir çeken hocalıkları göz yummakta ipleyarlar. Pakistan hakimiyetleri yurdun süzü suğulu İmulu köylünü başvura gönüktürdü. Sinik sevtinin suvarış ministeri Camkhan Şora 4. sentyarda Mansar köylünün günörte sevtindeki etrafları avanayan hoplu yokorlanırıp eyyem hoplu derece yetenliğine aitti. Ol su saklama için ulanlayan köylün başka tarafı uğrukturulmağının 100 bin tövrağı adama tehir edip bilecektiğini sakladı. Yönü bu çerenin has köp ilatlı yerleri korumağı ve suun has ağır düşen beylek sevitlerindeki su derecesini pehirtmeye kömök edecektiğini aitti. Pakistan iyun ayından beri yağan yağışlardan çiğişen Mançar Kölü'nün tövrağını has köp su coşmasının bulmağının mümkünlüğünü uydurdu. Resmiler 4. sentyarda su coşmasından ölenlerin sahanının 1300'den geçenliğini aittiler. 5. sentyarda Orsiyet'in Oğuzhanistan'ın payitahtı Kavurlaki ilçhanasının kolayına ulu partlamanın bulunluğu haber verildi. Etraf polisiyasının afiseri Reuters haber kurulunu öz zanını kasteden hücumçuyunun öz nazarla nişanasına yetmezinden ön karavullar tarafından tüpönlönünden son sol yerde özünü partladanlığına etti. Pidalar vardı entek mağlumatı yok deyip afiser Mağlağı Sabir haber kurulunu zanının geçen hücumçuyunun öldürülünlüğüne etti. Orsiyet'in devleti Çelenek Novosti xabar gurulugy bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşan owganlaryň uzun hatarynyň golaýyna bolanlygyny xabar berdi. Şeýlede agentlik ýerli habarlara salgylanyp takmenen 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da ýaralananlygyny öňe sürdi. Öten asyň Owganstanyň demirgazyk gününe gorunyp bolan ýer titremesinin adından 8 adam öldü diýip resmiýler 5-nji sentýabryň ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar Sewtiniň häkiminiň metduat sekretary Mawlawi Najibullah Hanif jurnalistlere aýtdy. Owganstanyň gününe gorunaky Jalalabad şäheriniň golaýyna 5.10 sual ölçeginde ýer titremesi boldy. Ýekşenbi gejesi bolan ýer titremesi mali we adam ýitgilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. Iýun aýynyň Owganstanyň gününe gorunaky bolan ýer titremesi müňden gowrak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr güni ýerden Wengriýanyň günortasyndaky Owa geçelgesinde otly avtologu kakmağı neticesinde 5 adam öldü. Ulogdaki 5 adamın ehlisi vakanın bolan yerine helak kollu. Oğutluyunun sürücüsü oğunluk şirketlerle yerli keselhaneye kidildi. Yolovçuların hiç yerinin yaralananlığı haber verilmedi. Oğu geçelgesinde elektrik signaliyada germov ağacı yoktu. Siz haberler dinledin.